Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, jika Anda ingin mengakses wawancara-wawancara kami sebelumnya ataupun juga program siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya Ibu Safira Gayatri, yaitu aktivis hak pengungsi yang saat ini bekerja di Migrant Workers Center Victoria, sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang Ibu Safira dan selamat jumpa kembali Ibu.
Selamat siang Ibu Sri.
Dan selamat tahun baru Ibu, karena ini perjumpaan kita yang pertama kali ya Ibu di tahun 2022 ini.
Betul, selamat tahun baru juga Ibu.
Ya, semoga semuanya lebih baik lagi Ibu dari tahun 2021 itu.
Nah,
Ibu, terkait dengan penahanan Djokovic akhir-akhir ini oleh pihak Border Force, yaitu terkait dengan pengecualian kesehatannya agar dia dapat mengikuti pertandingan Australia Open itu, ini mengangkat kesulitan atau hal-hal yang dialami oleh para pengungsi dan pencari suaka kan Ibu, karena mereka kebetulan ditempatkan di hotel yang sama kan begitu itu.
Betul Ibu Sri.
Dan ini juga karena berita Djokovic itu, ini juga menjadi sorotan dunia kan Ibu. Jadi kalau saya kaitkan dengan para pengungsi itu, apakah ini merupakan suatu momentum yang baik bagi para pengungsi atau advokasi pengungsi seperti Ibu sendiri misalnya?
Betul Ibu, jadi memang kasus Djokovic ini sangat menarik ya, karena awalnya dia mendapatkan pengecualian untuk bisa masuk ke Australia dan tiba-tiba di perbatasan pengecualian tersebut ditarik kembali, tiba-tiba visanya dibatalkan begitu. Dan jadi memang kasus Djokovic tersebut meng-highlight dua hal. Jadi memang pertama, tantangan yang dihadapi warga negara asing untuk masuk ke Australia dan perlakuan yang tidak konsisten yang kerap ditemui. Juga yang kedua adalah perbedaan antara perlakuan yang diterima oleh Djokovic dibandingkan dengan perlakuan yang diterima oleh migran maupun pencari pengungsi pada umumnya gitu. Jadi memang menarik sekali bahwa Djokovic ini didetensinya di hotel detensi imigrasi yang bersama para pencari suaka di Melbourne gitu ya, namanya Park Hotel. Jadi memang kemudian momentum ini diharapkan terutama oleh para siswaka, para pengungsi yang ditahan di situ, maupun para advokatnya juga, untuk menarik perhatian dunia terhadap isu yang dihadapi oleh para pencari suaka. Karena mereka, meskipun mereka sudah diakui oleh Australia sebagai pengungsi yang sebetulnya berhak mencari suaka karena mereka di negara asalnya dipersekusi atau tidak dapat kembali karena keadaan perang dan sebagainya, tapi telah ditahan selama 9 tahun tanpa kejelasan begitu, tanpa ada jaminan akan mendapatkan hak-hak mereka dan tanpa ada kejelasan apakah atau kapankah mereka dapat dibebaskan dari detensi.
Dari salah satu laporan berita ABC, itu memang ada kan yang namanya, kalau tidak salah itu Faris atau Farid Pisani, itu yang mengalami penahanan juga pada waktu itu. Dan dia mengatakan, sekarang sudah dibebaskan tentunya, dan dia mengatakan bahwa Australia itu memang negara demokratis, tetapi untuk para pengungsi ini sebetulnya seperti negara diktator saja.
Betul Ibu, karena memang sebetulnya para pencari suaka maupun pengungsi ini kan tidak melanggar hukum dengan mencari suaka di Australia, karena hak mencari suaka adalah hak yang dijamin secara hak asasi manusia. Namun dengan didetensi selama 9 tahun dalam kondisi yang tidak layak, jadi umumnya memang didetensi di luar Australia, tapi untuk sekitar 30 pengungsi di Melbourne itu mereka didetensi di hotel imigrasi begitu ya. Jadi mereka di situ pun mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi kami sering mendengar kisah-kisah dari para pengungsi yang di sana mendapatkan makanan ada belatung. Kemudian ketika ada kebakaran, jadi baru-baru ini sempat ada kebakaran di hotel tersebut, tidak bisa menyelamatkan diri. Dan meskipun mereka didatangkan ke Australia dari offshore processing center karena membutuhkan bantuan medis, tetapi banyak juga yang tidak dapat mendapatkan bantuan kesehatan tersebut. Dan salah satu pencari suaka yang di Hotel Melbourne tersebut didetensi dari usia anak. Jadi ketika dia masih usia 15 tahun, sampai sekarang dia usia 24 tahun. Itu namanya kalau nggak salah Mehdi Ali. Jadi ini memang menunjukkan adanya apa ya, noda gitu dalam track record hak asasi manusia di Australia. Karena ini juga sebetulnya merugikan Australia sendiri. Karena ketika Australia mengkritisi isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri, dengan gampangnya negara-negara lain bisa kemudian membalikkan gitu, karena Australia juga menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya sendiri.
Ya. Ibu sebagai pekerja di atau staff di Migrant Workers Center itu, satu, apakah Ibu mempunyai kesempatan untuk mengunjungi para pengungsi itu satu, dan keduanya apakah Ibu mempunyai data atau fakta yang nyata bagaimana mereka itu dalam kehidupan sehari-harinya. Saya berikan contoh Ibu yang secara singkat bahwa ini beberapa tahun yang lampau tentunya saya pernah mengunjungi MIFA itu migrant itu detensi di Broadmeadows itu mereka memang dikumpulkan dalam satu daerah, tapi mereka masih dapat, katakanlah, main bola, ya mungkin waktu-waktu tertentu, bukan sepanjang hari, masih dapat bermain table tennis, itu pingpong di dalam, dan ada kumpul-kumpul. Nah, apakah mereka yang berada di Park Hotel itu dapat keluar dari kamar dan katakanlah melakukan kegiatan begitu Ibu, karena mereka kan tidak punya pekerjaan apa-apa Ibu, kegiatan apa-apa selain duduk menunggu ibaratnya.
Betul Ibu. Nah, kalau untuk kami sendiri memang susah sekali untuk mendapatkan akses terhadap para pengungsi yang didetensi di hotel-hotel detensi ini, terutama yang di Park Hotel ini, karena mungkin skemanya sedikit berbeda dengan yang di Broadmeadows. Kalau yang di sini mereka karena masuk ke Australia melalui skema Medevac. Jadi mereka awalnya memang ditempatkan di offshore processing center seperti di Papua Nugini atau di Nauru. Kemudian dibawa ke Australia karena tengarai membutuhkan bantuan kesehatan. Jadi mungkin juga dikarenakan kasus COVID, jadi juga aksesnya lebih dibatasi lagi gitu. Jadi ini kami mendengar cerita-cerita langsung dari para pengungsi di hotel tersebut ketika tadi misalnya sempat ada kebakaran di lantai atas, itu mereka benar-benar tidak boleh keluar sama sekali gitu. Tidak diberikan kesempatan untuk meninggalkan hotel. Yang kedua juga ketika ada sempat ada kasus COVID, itu pun langsung ada outbreak begitu pun. Jadi karena terbatasnya ya ruang gerak mereka, hampir setengah dari para pengungsi yang ada di hotel tersebut itu kemudian mendapatkan virus tersebut begitu. Jadi memang sampai harus salah satu pengungsi di sana kemudian melakukan appeal untuk dapat mendapatkan bantuan medis dari ambulans untuk kemudian dicek. Jadi memang situasinya mereka di sana sangat terbatas ruang geraknya Ibu.
Seperti Ibu katakan tadi, dan saya juga mendengar sendiri dari itu laporan berita di ABC itu, memang mereka ada yang dari sudah 8 tahun lebih itu misalkan seperti remaja itu tadi. Nah sekarang masalahnya sebagai sekali lagi yaitu Migrant Worker Center itu kan organisasi resmi begitu. Apakah organisasi Ibu itu tidak dapat mendapatkan akses Ibu misalnya? Mohon maaf.
Sebetulnya ya, mungkin saya jelaskan juga untuk Migrant Worker Center sendiri, memang kami tidak menangani isu pengungsi secara khusus. Jadi kami sebetulnya lebih banyak berhubungan dan memberikan dampingan kepada para pekerja migran yang juga banyak sekali yang mengalami kasus-kasus yang tidak kalah sedih juga dari para pengungsi. Nah, sebetulnya untuk pengungsi ini biasanya mereka mendapatkan dampingan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memang khusus fokus di isu pengungsi seperti Refugee Council Australia, seperti itu Bu, kira-kira. Ya,
dari Bapak Ian Rintol itu. Nah, Ibu, namun sebagai aktivis hak pengungsi, dari pantauan Ibu itu, apalagi yang dapat diperbuat oleh para advokat pengungsi atau pencari suaka itu, Ibu? Karena kalau itu berkepanjangan, kan ya untuk apa lagi? Apakah kasusnya itu belum selesai penanganannya atau bagaimana? Itu
betul
maksud saya.
Sekali. Ya, jadi memang yang dapat dilakukan para advokat maupun para pengungsi yang juga sampai sekarang terus berusaha mengadvokasi hak-hak mereka, sampai sekarang terutama dengan kasus Djokovic tersebut, mereka terus mengkaitkan kasus yang dihadapi Djokovic dengan situasi yang mereka alami. Karena ketika Djokovic mengeluh mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan didetensi selama 4 hari, setidaknya itu hanya dialaminya selama 4 hari, sedangkan para pengungsi mengalaminya selama 9 tahun dan masih belum ada kejelasan hingga kapan. Jadi itu salah satu yang diadvokasikan oleh para pengungsi maupun advokatnya itu juga melalui kasus Djokovic ini. Namun juga kasus ini memang menunjukkan betapa politisnya begitu Bu sistem imigrasi di Australia, karena keputusan meskipun misalnya dalam kasus Djokovic, pengadilan sudah memutuskan bahwa yang dilakukan oleh Border Force itu salah, tetapi dari Menteri Imigrasi Alex Hawke
masih mempunyai
cancel, ya, atau memutarkan kembali gitu keputusan dari pengadilan tersebut. Nah, jadi memang ini menunjukkan betapa sulitnya upaya yang dihadapi oleh para advokat pengungsi maupun dari pengungsi sendiri, karena jika kita mengharapkan untuk sistem imigrasi Australia dapat dibenahi secara struktural memang sangat sulit. Jadi yang kita harapkan memang dari Menteri Imigrasinya memang menunjukkan perilaku yang manusiawi begitu Bu terhadap mereka. Karena sebetulnya memang sudah ada beberapa negara seperti New Zealand maupun Amerika Serikat yang menawarkan untuk menempatkan dan menerima para pengungsi. Betul. Namun untuk tawaran New Zealand tersebut ditolak begitu oleh pemerintah Australia, dan meskipun tawaran Amerika Serikat diterima, namun prosesnya sangat lambat dan sampai sekarang pun masih banyak para pengungsi yang awalnya mendapatkan janji mereka akan ditempatkan di Amerika Serikat masih belum diproses juga. Jadi yang bisa dilakukan para advokat memang terus mengangkat isu tersebut,
menyoroti.
Dengan harapan dapat diangkat oleh media dan kemudian memberikan pressure terhadap para menteri imigrasi maupun jajaran pemerintah Australia untuk dapat segera bertindak.
Ya. Ibu Safira, memang banyak sekali yang dapat Ibu jelaskan dan saya tanyakan, namun karena waktunya sudah habis, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Selamat siang dan terima kasih.
Terima kasih Ibu. Selamat siang.
SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.